Tere, tele kõigile. Rõõm tervitada teid. Et meie see aasta hakkab otsa saama. Veel mõned nädalad on jäänud. Ja sellega seoses on ka mitmeid teateid. Et täna õhtul on Rahuhallis siis taas koguduse sportlik õhtu ja algusega kell 18:00, aga võib tulla juba alates kella 17, kui keegi tahab jõusaali minna või seal individuaalselt tegeleda. Et rahu tänava hall, ja, kus meil on ka mõned aastad siin järjesti olnud nagu ühine sportlik tegevus. Et olete kõik siin oodatud, kellel soovi ja kellel tervis võimaldab. Et eeloleval teisipäeval siis on järjekordne osa seminarist Loomine tervis. Ja et see toimub ikka jätkuvalt Margere majas, PIK 26. Ja sel teemal on, sel korral on juttu aktiivsusest. Ja lektorid on ka jätkuvalt Allan Randlepp ja Anneli Kaasik. Ja kutsuga oma sõpru ja tuttavaid ka seal osalema. Et järgmisel laupäeval hommikul on laste jõuluteenistus ja ka lastele siis jõulupakkide jagamine. Et järgmine hingamispäev. 7 päeva pärast. Ja 24. jõululaupäeva õhtul kell 16:00 on meie koguduse jõulujumala teenistus. Et see on siis esmaspäev. Ja aasta viimasel hingamispäeval 29. detsembril on meil pühaõhtu söömaajaga Jumala teenistuse. Ja homme kell 16 on Turuplatsil 3. adventküünla süütamine. Ja Jumala sõna jagab Rakvere kolmainu koguduse õpeta Tauno Toompuu. Et trükist on meen jõudnud ka taimetoidu retseptidega kalender järgmiseks aastaks. Hind on see kord 3 €, aga on olemas selle jõulujumala teenistuse kutsed ka, et mida saate nagu jagada, et ma usun, et need on seal taga selle foajees. Et sellised kutsed kollast värvi. Et siis võtke neid ka kaasa ja jagage oma sõpradele, tuttavatele. Korjanduse poole pealt tänane korjandus läheb Balti Unionile ja järgmine kord jääb oma kogudusse. Et me peame mõtlema ka küttepuude veo peale, et see nädal nagu jääb ära see asja, aga järgmine nädal me peame selle asja tegema, et nagu mõelge selle peale. Sellised teated. Ja nüüd me avame koosoleku Jeesuse Kristuse nimel ja alguslauluks on laul number 73. 73. kuuldame alguspalvele. Ja isa, me täname sind, et sa oled ikka meid hoidnud ja kaitsnud ja varjanud kõige halva ja kurja eest. Me täname sind, et me oleme tahtnud ja saanud tulla siia sinu kotta. Me palume sinu ligiolekut meile, oma püha vaimu läbi, oma heade inglite läbi. Õnnista seda teenistust, et sinu nimi saaks austatud, et meie hinged saaks kosutatud. Sellepärast õnnista venda. Me palume sinu ligioluga oma armsatele, kes ei ole saanud siia tulla. Paljudel neil on hulga aastaid õlgadel, mis ei luba neil siia tulla enam. Aga palume nendelegi sinu armu ja sinu rahu ja sinu rõõmu nende südamesse ja usku nende hinge. Õnnista neid ja õnnista meid. Õnnista kõike. Kõikjal neid kohti, kus inimesed sinu nimel on kokku tulnud. Me palun seda Jeesuse läbi. Aamen.
Laste jutu aeg ja kõik lapsed võivad siia ette tulla, siis teil on väga hea tähelepanelik kuulamine ja kindlasti on teil midagi ka siit õppida. Nii, võite ühelt poolt või teiselt poolt tulla. Et võite teise ritta ka istuda, kes ei mahu siia. Aga te mahute kõik ära, eks? Muidugi. Tublid. Täna ma tahan rääkida teile ühest poisist, kelle nimi oli Ain. Ja teda, ta oli vähendaja Ain. Mis te arvate, mis tähendab vähendaja? Vähendab asju väikeseks, nii väikeseks vähendab, kui veel vähegi saab. Ja see oligi see, mida Miltop kogu aeg või Ain kogu aeg tegi. Muidugi ei teinud ta oma asju väiksemaks, neid ta suurendas nii palju kui võimalik. Kuid kui see puudutas seda, mida tema õde või tema kaaslased tegid, siis ta vähendas neid. Kui nüüd mõni poiss tegi hea löögi kriketi mängus, võis ta öelda, noh, teate, see polnud midagi, hulga paremaid lööke olen mina näinud. Aga kui tema tegi ühe hea löögi, siis ta läks kohe koju ja rääkis, et oh, ma tegin nii hea löögi, et see oleks kohe tribüünili lennand, oleks ainult tribüüni polnud, aga kahjuks seal ei olnudki. Ja kui mõni tüdruk sai koolis väga hea inde, siis ta ütles, et no olgu selles küll, aga järg teistes ainetes on ta kindlasti kehvem ja ega ta selle pärast üliõpilaseks küll ei saa. Aga kui tema sai hea inde, siis oli ta väga tähtis ja siis temas sai küll kohe kas kunstimeister või filosoofia kraadi oleks ta selle eest saanud. Ja see alati oli suurendamine, kui tema tegi ja vähendas miinimumini, kui keegi teine seda tegi. Ühel päeval võttis isa laua pealt ühe joonistuse. Ja see oli nii ilus, et hakkas kiitma seda, et see on meie peres on hakkab vist keegi kunstnikuks, et nii ilus pilt, et kas sina Ain tegid selle vä? Ain ütles, et ah ei, selle tegi mu õde, aga noh, see ei ole ju eriti alb, aga kindlasti ta kopeeris selle maha. Aga õde tuli ka just tuppe, ütles, et ei kopeerinud maha isa, et ma ikka ise joonistasin selle. Ja muidugi isa ütles ka, et ma olengi kindel, et sa selle ikka ise joonistasid. Et see on väga ilus töö ja kunagi sa võid tõesti saada kuulsaks kunstnikuks. Ja vend kohe selle peale, et oh, tema ja kuulsaks kunstnikuks mitte mingil juhul, et see oleks, noh, see ei ole. Ja siis isa ütles Ainile, et tead Ain, mul on juba tüdind, olen sinu suureks tegemistest ja väikesest tegemisest, et kõik, mis sina teed, kõiki sa suurendad ja kõiki, mida keegi teine teeb, kõiki sa vähendab. Aga Ain ütles, et ei tee mina seda küll. Isa ütles, et no teed ju. Ja siis soovitas isa, et kuula ennast mõned minutid. Aga ega tal ei olnudki väga palju vaja kuulata, sest isa tõi ta lõe Anni eeskujuks. Ja Ain kohe ütles, oh, tema on plika ja ei, temast ei ole midagi. Ja siis ikkagi isa soovitas, et Ainile, et ta võiks ikkagi mõned päevad proovi teha. Ja õde Anni kohe ütles, et alusta kohe minust. Ja isa soovitas, et ära siis enam vähenda, vaid hakka ka teistel inimestel suurendama neid, mis nemad teevad. Ja Ain hakkas selle peale mõtlema, et võib-olla tõesti on, ei saanud arugi, et ta nii teeb. Ja ühel päeval, kui jälle õde oli joonistanud ilusa pildi, siis Ain ütles, et oi, see on tõesti ilus pilt. Et sul on tõesti andi ja see meeldib see pilt mulle väga. Et võib-olla tõesti on isal õigus, et sa saad suureks kunstnikuks. Ja õde oli nii ämmastunud sellest, et ta pidi peaaegu tiivani pealt maha kukkuma. Seda oli tema jaoks juba liiga palju. Ja siis õde siis arvas, et tõusis omakorda püsti tiivani pealt ja läks ja kallistas oma venda. Ja siis oli kohkund omakorda jälle Ain, et et õde oli temaga nii hästi käitunud, et õde polnud mitte kunagi taga nii hästi käitunud, et ta kohe kallistas ja andis põse peale musiga. Ja selle loo nagu mõte ongi, et tegelikult hakkas Ainile see meeldima. Ja siis ta hakkas koolis koolikaaslastega, hakkas nende kiitma neid ema ja isaga ja endast ta enam ei rääkinud eriti enda töödest. Ja kõik said sellest varsti aru ja kõik hakkasid teda hulga rohkem selle eest armastama. Nii et ka meie saame hakata harjutama teisi inimesi, teistes inimeste sead nägema ja seda ka ütlema. Ja siis me saame vaadata, mis muutub. Ja teinekord me isegi võib-olla ei tea, millised me oleme. Ain ju ka ei teadnud, milline ta on. Et ta kogu aeg vähendas teiste tegusi ja suurendas enda omasi. Nii et kui keegi teeb meile mingi märkusi, siis ärme kohe hakka vastu vaidlema ja ütlema, et ei, mina seda ei teen, vaid mõtleme sellele, et äkki tal võibki olla õigus. Ja nagu Ain sai ise õnnelikuks ja tegi ka teise õnnelikumaks, et seda saame ka meie siis teha. Aamen.
Tänane missioonilugu tuleb Taist ja pealkiri on Usust elades. Abielu võib olla segane asi. Näiteks Jojo puhul. Jojo on Indiast pärit kooliõpetaja, kes töötas Tai pealinnas Bangkokis. Tema filipiinlannast naine õpetas 7. päeva adventistide koolis Koratis, 5-tunnise sõidu kaugusel. Nende väike poeg elas emaga Koratis. Alguses oli Jojo asjade sellise korraldusega nõus. Ta teenis head raha Bangkoki erakoolis arvuti tunde andes. Samuti õpetas ta kõrvalt IT-seminaridel, mis tõid veel rohkem raha sisse. Seega otsustas ta jääda Bangkokki, kui tema naine Karla teatas, et talle oli pakutud lasteaia õpetaja kohta adventistide rahvusvahelises missioonikoolis Koratis. Kuid mõne aja pärast mõistis Jojo, et talle ei meeldi selline segane abielu. Kuigi tal oli küllalt raha, ei meeldinud talle 5 päeva Bangkokis töötada ja nädalavahetusel Koratisse sõita. Ta kartis pühapäeva õhtul tagasi Bangkokki minna. Ta otsustas Koratis tööd leida. Ent mingil põhjusel ei leidnud ta tööd. Jojo arvas, et tal on kvalifikatsioon peaaegu iga töö jaoks ja ta oli üle ujutatud õpetajakohtade pakkumistega Bangkokis. Kuid Koratis ei andnud keegi talle tööd. Ükskord isegi helistati tööpakkumisega ühest Korati koolist. Jojo kooli Bangkokis. Kuid sealt vastati, et Jojo on juba nendega lepingu allkirjastanud. 3 aastat ei edenenud miski. Sel ajal hakkas Jojo tõsiselt oma prioriteetidele mõtlema. Ta oli kasvanud üles Indias, adventpastori peres, kuid oli hakanud pärast kolledži lõpetamist hingamispäevaga kompromissile minema. Ta oli kolinud Taisse oma õe kutsel, kes elas seal. Siis oli ta kohtunud ja abiellunud Karlaga, Filipiinidelt pärit adventneiuga. Ta käis kirikus süütundest, et ta oli pastori poeg, kuid tal ei olnud armastust Jumala vastu. Lõpuks Jojo palvetas. Issand, ma ei suuda seda ise teha. Ma tahan sinu juurde tagasi tulla. Ta tuli Bangkokis töölt ära ja kolis Koratisse. Esimest korda sõltus ta oma naise palgast adventmissioni koolis. Jojo palvetas innukalt töö leidmise pärast. 2 kuud möödus ja Jojo hakkas järjest enam lootust kaotama. Ta oli pahane ja ärritunud, sest oli harjunud töötama ja end tähtsana tundma. See oli tema elus väga pettumust valmistav aeg. Siis rääkis adventmissioni kooli direktor Jojole, et koolil on vaba koht arvutiõpetaja jaoks. Jojol oli selle töö jaoks täpselt õige kvalifikatsioon. Aga direktori sõnul oli see tasuta vabatahtliku koht. Jojo ei kahelnud. Ta võttis rõõmuga vastu vabatahtliku õpetaja koha. 3 nädala pärast palkas direktor Jojo täiskohaga arvutiõpetajaks ja IT-halduriks. Praegu on Jojo pere ainus leivateenija. Karla tuli töölt ära pärast teise lapse sündi ja õpetab kodus lapsi. Perel on märkimisväärselt vähem raha kui enne, kuid Jojo sõnul ei ole ta kunagi õnnelikum olnud. Ta ütles, ma olen ainus, kes teenib, kuid meil on alati toit laual. See sunnib mind imestama, kus musk varem oli. Jojo lemmik piiblitekst on kirjas filiplastele 4.13. Ma suudan kõik tema läbi, kes teeb mind vägevaks. Jojo on väga õnnelik ja rahul, et ta töötab olulisema eesmärgi nimel. Osa selle kvartali 13. hingamispäeva annetustest toetab adventistide rahvusvahelise missioonikooli uue linnaku ehitamist. Uue klassiruumidega on võimalik põhikooli laiendada keskkooliks ja rohkem õpilasi vastu võtta. Aitäh missiooni annetuste eest! Vaata Jojood aadressil bit.ly/jojo Simrei. Ja lõpuks mõned faktid. Koorat on üleüldiselt kasutatav hüüdnimi linna kohta, mille tegelik nimi on Nakhon Ratchasima. Tais on 52 kogudust 15385 liikmega. Tai rahvaarv on 65 323 000. Ja seega on iga 4245 elaniku kohta ainult üks adventist. Algsed tööd tehti Tais peamiselt hiinlaste hulgas. Esimene tailasest pöördunu oli noormees, kes ristiti 1925. aastal ning kellesse hiljem Bangkoki sanatooriumi ja haigla ärijuhi abi. Aitäh!
Nüüd on siis tänu ja eestpalve minutid. On kellegil tänupalve soovi, kiitust. Ja isa, me kanname sinu ette Elisse sõbranna ja tema väiksed beebid. Palume, et sinu kaitsja vari oleks nende üle, et need lapsukesed võiks kasvada ja areneda ja et neist võiks tulla palju rõõmu oma vanematele. Jõnista ka sõbrannat ja aga temale optimistliku meelt ja tervist ja ole neile väga ligi ja palume ka, et sõbranna võiks kogeda sinu armastust ja sinu suurust ja ka tema pere. Isa, me kanname sinu ette ka meie jaoks selle tundmatu noormehe, kes on juba kaks pikka kuud teadvusetu haiglas, et kellel on väga suured vigastused. Palume ole tema suhtes armuline ja palume talle tervist, et ta võiks tulla paraneda ja tulla teadusele ja olla veel võimeline olema elada normaalset elu, et ole selle noormehele armuline ja tema perele. Ja me soovime, et ka tema elu läbi saaks sinu nimi austatud. Isa, kanname sinu ette ka jõuluteenistuse ja kõik sellega seonduva, et see võiks korda minna, et sinu nimi saaks selle ürituse kaudu austatud ja et inimesed, kes siia tulevad, võiks saada hea kogemuse, head emotsioonid, et õnnista osavõtjaid ja õnnista tulijaid. Ja kanname sinu ette ka selle teisipäevase terviseürituse, et ka see võiks ilusti kulgeda ja et võiks uued inimesed sinna nende teadmiste juurde tee leida. Anna meile tarkust, keda kutsuda. Õnnista meid ja ole meile ligi. Ja me täname sind ka vaiksete palvete kuulamist eest, et meie kõiki, et me elu võiks olla sinu kätes ja hoitud ja varjatud. Jeesuse nimel, aamen.
Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt, Jeesusel Kristuselt. Tänase Jumalateenistuse jutluse piiblikirjakoha ma loen Pauluse esimesest kirjast korintlastele 4. Peatükist esimesed 5 salmi. Esimese korintuse kiri 4. Peatükk esimesed 5 salmi. Nõnda siis peetagu meid Kristuse sulaseiks ja Jumala saladuste majapidajaiks. Ent majapidajalt nõutakse, et nad oleksid ustavad. Aga see on mulle tähtsusetu, kui teie mõistate minu üle kohut või teeb seda mõni inimlik kohtupäev, kui ma ise ei mõista enda üle kohut, sest ma ei tea enesel olevat ühtegi süüd, kuid selle põhjal ei ole ma veel õigeks mõistetud, sest issand on see, kes minu üle kohut mõistab. Nõnda siis, ärge mõistke kohut enne õiget aega, enne kui tuleb issand, kes toob valguse ette pimedusse varjunud asjad ning teeb avalikuks inimsüdamete kavatsused ja siis saab igaüks kiituse Jumalalt. Amen, see on Jumala sõna. Tõenäoliselt olete kunagi ikka kuulnud mõnd sellist vestlust, milles võib-olla midagi otse välja ei öeldagi, aga ometi peegeldub igas lauses või ehk lausa igas sõnas selline tugev pinge situatsioon. Et võimalik, et olete isegi sellistes vestustes osalenud. Ja võib ka nii olla, et räägitakse pealt näha just kui ühel mingil nagu neutraalsel teemal, aga vestluse alatoonis korduvad pidevalt siis kaudsed vihjed millegi kohta, milles vestlejail on omavahelist vastasseisu põhjustav seisukoht. Et siin üldse Pauluse esimeses kirjas korintlastele paistab, et Pauluse ja korintlaste vahel on midagi, millest Paulus küll päris otse ei kirjuta, aga millele ta just kui vihjab nii-öelda ridade vahelt kogu aeg. Või on siis tema kirjutatu selline delikaatne sõnum, mille vastuseks millelegi korintlaste poolsele. Korintuse kogudus maadles sarnaste probleemidega nagu üldse Korintuse linn. Vana Kreeka Korintus oli Ahaia provintsi pealinn ja ajaloolaste väitel üldse kogu see provints oli moraali ja eetika mõttes halva mainega. Ja kui Korintus oli selle provintsi pealinn, et siis sinna olid piltikult öeldes kõik need pahed just kui nagu koondunud. Et see Korintuse kogudus oli siis mitme sellise eetilise probleemi keskmes. Ühelt poolt, nagu ma juba nimetasin, linnavaldas oma olemusega sellist ebamoraalsuse survet. Aga teise äärmusena põhjustas ka sealne juudi kogukond Korintuse kristlikule kogudusele raskusi. Ja kui siit nüüd Korintuse kirjast lugeda, et siis kõige tipuks levitasid seal oma sõnumid nii nimetatud teise Jeesuse, teise vaimu, teise evangeeliumi kuulutajad, keda Paulus teise Korintuse kirja 11. peatükis mainib. Need kuulutajad nad õnnestasid oma tegevusega ka Pauluse kui Kristuse elu ja õpetuse põhise evangeeliumi kuulutaja autoriteeti. Et selles samas esimese Korintuse kirjas eespool 3. peatükis Paulus nimetab ennast ja Apollost teenriteks, kelle kaudu korintlased on saanud usklikuks. Ja tänases epistlitekstis räägib ta endast ja teistest apostlitest kui Kristuse sulastest ja Jumala saladuste majapidajatest. Eesti keeles sõnad teener, sulane, ka võib-olla mõningate mööndustega majapidaja, need tähendavadki inimest, kes teenivad teisi. Nad kuuluvad kõik sellise nii-öelda teenindava personali hulka. Apostlite aegses Lähis-Idas, et sealses klassiühiskonnas oli nii-öelda iga inimese jaoks oma klass, et mõni oli kõrgem, tähtsam, teine oli madalam. Ja see ei käinud mitte ainult nii-öelda peremeeste kohta, et see käis ka teenrite kohta. et isegi teenrid, majapidajad, nad kõik olid klassifitseeritud. Alates orjadest, kuni siis tegelikult väga suure võimutäiusega teenindava personalini. Ja et kui mõnikord Paulus nimetab ennast isegi orjaks, siis tänases epistlitekstis ja üldse, kui ta korintlastele enda ja teiste apostlite tööst räägib, siis Paulus kasutab siin teenri ja sulase metafooriaks nii-öelda tähtsama teenri või sulase kohta käivaid termineid. Ta räägib siin sellise nimetusega teenritest, kes on volitatud vajadusel ka võimu teostama. Esimese sajandi Lähis-Idas oli mitmeid usundeid, mille keskmes oli saladus. Usu saladus, see oli midagi sellist, millesse pühendati ainult selle saladuse väärilisi. Taolisi usundeid teaduslikus keeles nimetatakse müsteeriumi usunditeks. Ja praegu vist Eesti usundiuurijate poolt kõige läbijuuritum nende hulgast on gnostitsism. Ja sellest gnostitsismist kirjutab ka Paulus, kuigi ta seda usundite nimepidi ei maini. Et ta kirjutab tarkusest, teadmistest, ja siis ka nagu selle maailma tarkusest. Aga selle tarkuse, selle teadmise keskmes oli gnoosis, taipamine, teadmine. Ja see tähendab siis inimese vaimu mõistuse avanemist millegi uue, millegi konkreetselt siis jumaliku saladuse taipamiseks või tundmiseks. Et seega, kui Paulus nüüd nimetab ennast ja teisi apostleid Jumala saladuste majapidajateks, et siis ju Paulus räägib tegelikult selles keeles, mida alles hiljuti ristiusku pöördunud korintlased hästi mõissid, et millest nad aru said. Ja mille kohta nad oskasid siis ka usualaseid paraleele tõmmata. Selle võib võtta kokku mõttega, et Paulus toob ristiusu siin teistele usunditele nii lähedale, kui see põhimõtete arvel kompromissi tegemata üldse võimalik oli. Ja tänu seda sorti kõigile kõigeks saamisele, kui nüüd Paulus enda sõnu kasutada, et tänu sellele sai ristiusu missioon edukaks ka väljaspool Juudamaad. Aga Paulus kirjeldab siin lühidalt ja tabavalt enda ja teiste apostlite rolli evangeeliumi kuulutajana ja rajatud koguduste tegevuse koordineerijana. Et kui mõelda nüüd vahepeal jälle sellele pinge situatsioonile, mis valitses, sellele, et Korintuse koguduses oli inimesi, kes kõigutasid tegelikult Pauluse ja teiste apostlite autoriteeti. Et siis rollidest rääkides Paulus tegeleb siin nii-öelda varjatult või poolvarjatult enda ja teiste apostlite kui Jumala töö tegijate autoriteedi kindlustamisega. Et mitte enda ja teiste apostlite isiku autoriteedi, vaid just nende kui Jumala töö teenrite autoriteedi kindlustajana. Apostlitele oli Jumalast antud ülesanne olla Kristuse sulased, nagu Paulus siin nimetab, Jumala saladuste majapidajad. Edasi Paulus mainib, et majapidajatelt nõutakse ustavust, aga jätkab, et teda ei häiri, kui inimesed tema üle kohut mõistavad, sest ta teab, et ta on ustav oma töös. Kui Pauluse sellise mõtteavaldes üle kriitiliselt mõelda, et siis võib tunduda see natuke nagu ülbevõitu isegi, et mind ei huvita, mida teised arvavad minust. Aga siin tuleb just arvestada selle kontekstiga, et kõne all oli mitte ja Pauluse kui inimese autoriteet, vaid Pauluse autoriteet Jumala evangeeliumi kuulutajana. Et kõne all oli evangeeliumi autoriteet. Ja Pauluse autoriteet siis kui Jumala sulasena, Jumala tööriistana, tema majapidajana. Aga isegi sellele vaatamata Paulus ei suru siin oma vastaseid kuidagi jõumeetoditega vaikima. Nii nagu seda tegi keskaja kirik näiteks. Paulus argumenteerib Jeesuse õpetusele ja vanale testamendil toetudes oma oponentidega. Et ta mitte ei kasuta jõumeetodeid, vaid ta kasutab, ütleme siis, nõumeetodeid. Ja tänu just sellisele Pauluse nimetame siis intelligentsusel põhinevale töömeetodile, et tänu sellisele arutelule on tänasel pühakirja lugejal teiste piibliraamatute kõrval just olemas näiteks Pauluse kiri roomlastele, kus Paulus arutleb õpetusküsimuste üle ja samuti ka see esimene kiri korintlastele, kus Paulus argumenteerib ristiinimese elu eetilise poole teemadel. Rooma raamatud on nimetatud ristiusu teoloogia peateoseks ja esimest kirja korintlastele on nimetatud kristliku eetika peateoseks. Et just tänu sellele, et Paulus astus evangeeliumi vastaste või siis ütleme teissuguse evangeeliumi kuulutajate vastu üles selliste nõumeetoditega, et ta arutles, et ta argumenteeris nende seisukohtade vastu, et tänu sellele on olemas just sellised õpetus ja ka kristliku eetika seisukohti üksikasjalikult lahkavad raamatud meil täna piiblis. Paulus ei väida siin korintlastele, et tema oleks kuidagi täiuslik. Ta ütleb, et kuigi ta jah ei tea endal olevat ühtki süüd, et ta pole selle põhjal ometi veel õigeks mõistetud, et Jumal on see, kes kohut mõistab. Paulus paneb viite kohtumõistmisele siin kõrvuti mõttega, et inimlik kohus on tema jaoks tähtsusetu. Ja siit võib välja lugeda ka sellise tugeva kriitika Pauluse oponentide suhtes. Aga mitte siis üleoleva kriitika, vaid selle tõdemuse, et Paulus on vastutav ainult Kristuse, mitte aga inimeste ees. Oluline on see, mida Issand tema tööst arvab. Et ma tooksin siin, lubage mulle, tooksin sellise väikse võrdluse erinevatest meeskonnamängudest. Võtame näiteks hoki, jalgpall või ükskõik milline. Et kui ma olen mängija, ütleme nüüd näiteks hokimeeskonnas, et siis ma vastutan oma tegevuse eest, kaasmängijate ees, treeneri, meeskonna omaniku ja enne kõike mängu kohtuniku ees. Publiku ees mängijal vastutust ei ole. Kui ma aga olen publiku hulgas, et siis võin ma ju väljakul olevat mängijat kiruda ja sõimata nii palju kui süda lustib. Aga ega minu kisa tema tegevust rohkem ei mõjuta kui ainult selle minust lähtuva lärmijagu. Et jah, publik rikub spordivõistlustel päris tihti distsipliini just selliste meeskonnamängude juures. Aga ega publiku distsipliinirikkumised, need ei ole ette nähtud mängu tulemust mõjutama, et mõnikord nad võivad isegi seda teha, aga et see ei ole niimoodi ette nähtud. Kui publik näiteks väljakule torma pea mängu sellega peatab. Ja kui ma nüüd näiteks istungi publiku hulgas, kui ma sean kas istudes või äärmuslikul juhul väljakule tormates mõne mängija pädevuse kahtluse all, et siis ega see ei pea panema mängijat kuidagi oma mängustiili muutma ja ideaalis ei panegi. Sest minul kui pealtvaatajal ei ole mängija silmis ei otsustaja ega ka kaasvõistleja autoriteeti. Paulus juhib esimeses kirjas korintlastele tähelepanu mitmel korral asjaolule, et nende tarkus, nende teadmised, mida nad arvasid endal olevat, et see on Jumala ees narrus. Minul, kes ma tegelikult okist midagi rohkemat ei tea, kui et see on uisutamine ja okikepiga litri väravasse löömine. Et kui ma nüüd selle tarkusega lähen mängija juurde, siis see on ju tegelikult narrus. Aga esimese Korintuse kirja adressaatide niinimetatud tarkus oleks viinud koguduse lausa Jeesuse evangeeliumist eemale. Paulus ühest küljest näitab ära siin kõigile tema töö õnnestajate salasepitsused, kuid sellest nendega nagu karmist ümberkäimisest hoolimata ta kutsub kirja lugejat üles ka nende üle mitte kohut mõistma, et ka nende üle mõistab kohut ainult Jumal. Nõnda siis ärge mõistke kohut enne õiget aega, enne kui tuleb Issand, kes toob valguse ette pimedusse varjunud asjad ning teeb avalikuks inimsüdamete kavatsused ja siis saab igaüks kiituse Jumalalt. Tänases epistlitekstis on eraldi sõnum nii Jumala sõna kuulutajale kui ka selle kuulajale. Kas sõna kuulutaja kuulutab, esitab evangeeliumi tasakaalukalt, tasakaalustatult? Selle iga üksiku aspekti poolest üles ehitavalt. Et kui ma olen sõna kuulutaja rollis, siis kas ma teen seda? Ja kuidas suhtub sõna kuulja kuulutajasse ja tema töösse? Et kas mulle meeldib sõna kuuljana, sõna kuulutaja. Kuidas ma suhtun näiteks üleilmse ja ka Eesti adventkiriku juhtkonda? Kas ma suhtun neisse hästi? Kas ma toetan neid? Ja sellisel teemal arutledes lähen ma üsna kiiresti nii-öelda haprale jääle. Alati saab ju küsida, et kas kiriku juhtkond on ikka Jumala vaimust juhitud või äkki on ta sellest juhtimisest kõrvale kaldunud. Aga korintlased küsisid tegelikult samamoodi, et see, kui nad olid Apollose või Pauluse või Keefase poolt, nagu on kirjutatud esimese Korintuse esimeses ja kolmandas peatükis, et see tähendas ju seda, et nad hindasid apostleid nende kuulutuse järgi. Kuid Paulus keeldus kaasa minemast sellise ühe apostli välja mängimisele teise vastu. Tema jaoks oli iga sõna kuulutaja omanäoline Jumala evangeeliumi rääkija, kellel oli oma koht, oma roll Jumala suures plaanis. Et seega võib kokkuvõtlikult öelda, et Paulus võtab käesolevas kontekstis sõna ainult nende vastu, kes pole Kristuse evangeeliumi kuulutamises ja Jumala majapidamises, et kes pole selles ustavad. Nende vastu võtab Paulus sõna. Ja samuti ka nende vastu, kes lõhestavad kogudus sellega, et asetavad ühe või teise evangeeliumi töölise töö kahtluse alla. Kohtumõistmine, nagu Paulus kirjutab, see on Jumala käes. Ma kutsungi siin nüüd üles, kallis kogudus, pane oma aeg, oma energia Kristuse evangeeliumi kuulutamisse, nagu Paulus seda tegi. Ja kui Jumal ükskord toob iga inimese töö ja iga inimese plaanid valguse ette, et siis saab igaüks kiituse temalt. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Meie hea taevane Isa, me täname sind, et sina kutsusid Pauluse kuulutama evangeeliumi meie issandest Jeesusest Kristusest. Täname sind, et sa kutsusid ka kõik teised apostlid seda sama tegema. Tänu sulle selle sinu suure armu eest, et see evangeelium, mida apostlid kuulutasid, et see on kõigile rahvastele avalikuks saanud, et see on ka meieni jõudnud. Palume siin nüüd aita, et me keegi ei takistaks evangeeliumi tööd, mida iga sinu laps oma pühendumuses teeb. Kinnita ise, palun, meie südames usku sinusse, palume seda Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen.
Oh,
teenistus hakkab läbi saama, on veel ühine lõpulaul 324 on see number, 324, ja siis paneme kokku korjanduse Balti Unionile.
Palvetame. Meie hea taevane isa, me tõname sind, et sina oma poja läbi oled valmistanud meile tee enda juurde. Sina tead, sina tunned meid igaühte. Ja palume sind, tee ise meie usk tugevaks. Ja liida meid ühte meie issanda Jeesuse Kristuse taastulemise ootuses. Palume sind õnnista ise neid andeid, mida igaüks on oma eeldest, oma lahkest südamest pannud meie adventkiriku Balti Unioni heaks. Palume seda Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen. Rahu Jumal, kes ülem on kui kõik mõistmine, kinnitagu sind ja hoidku sinu süda ja mõtted Kristuses Jeesuses meie issandas. Õnnistagu ja hoidku sind kolmaine Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Aamen.